Selamat datang ke talian PKNS. Terima kasih kerana menghubungi PKNS. Untuk hubungi talian terus, sila masukkan nombor sambungan. Untuk bercakap dengan operator, sila tekan 0. Untuk makluman, perbualan anda akan dirakam bagi tujuan latihan dan keselamatan. Terima kasih.
Hello, PKNS.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Saya nak buat pemisahan staff. Saya dari kedai motor.
Ah, daripada mana?
Kedai motor di Deras Bike dekat Segamat.
Nak buat apa tu?
Nak buat pemisahan staff.
Sekejap, ya. Alright. Daripada mana? Kedai motor?
Ya, yeah, kedai motor.
Oh, kedai motor pun buat pemisahan staff, ya?
Ya, yeah, ini SOP kita lah.
Sekejap, ya.
Alright.
Hello,
selamat pagi.
Pagi.
Saya dari kedai motor di Deras Bike dekat Segamat Johor.
Johor jauh tu Johor.
Saya nak buat pemisahan staff, boleh ya?
Boleh. Ada IC dia?
IC cerai. IC dia 86.
86.
0603.
0603.
23.
23.
5715.
5715.
Ya, betul.
Dah nama?
Nur Izwan bin Abdul Kadir.
Betul.
Okay. Dia ada bekerja sebagai
ada bekerja.
Apa ya?
Tak tulis ya. Kita buat sengahan ya atau tidak saja. Kena kalau apa kena dapatkan dengan dia lah.
Okay. Dia bahagian eksekutif dia.
Eksekutif jualan, betul.
Okay. Alamat ni dekat mana? Alamat ofis?
Alamat ofis? Dapatkan dia lah. Dia boleh usahakan betul atau tidak je.
Jadi memang tak boleh bagi tahu
ya? Tak boleh lah, tak boleh tu. Kena dapatkan daripada owner tu, kita boleh buat kesan ya atau tidak saja.
Okey, jadi alamat yang dia bagi kat sini, Bangunan Ibu Pejabat PKNS, nombor 2 Jalan Indah 14/8.
Betul.
Okey. Jadi memang dah lama bekerja kan dekat situ? Dalam 13 tahun ada?
13 tahun sebentar saya tengok. Lebih kurang. Betul.
Lebih kurang. Hampir 13 ke atau memang dah 13 tahun?
Hampir. Hampir 13. Hampir
13. Jadi anggaran gaji dia dalam kasar tu dalam 3,000 ya?
Gaji bagian gaji yang boleh sahkan. Saya boleh sahkan untuk tempoh berkhidmat saja. Tempoh berkhidmat lantikan dia bila. Itu saja.
Jadi dia memang ada bekerja dekat situ lah kan?
Ha, betul.
Okey, baik. Itu saja.
Terima kasih. Itu saja ya. Okey, sama. Okey, baik.